بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المسلمين ويسر أمرهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي ممارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الأربعين في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
على سلوك بيت الله ده هذا ذاتي من على بام من بام هاتي من خير من ذن أفنين بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ده شيخ مشتاق بكروسوش den Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen wieder bei der 40. Folge von unserer Erklärung in diesem Buch von Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, und zwar die 40 Hadithe von Imam al-Nawawi.
Und كما تعودنا قبل البداء في حديث اللقاء نسمع لمن يذكر بالحديث الماضي، حديث 39، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال النبي إن الله تجاوز لي عن أمتي. فمن يا ترى يذكرنا بالحديث مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية؟
Also wie wir dran gewöhnt sind, wir tragen vor den Hadith, was wir letztes Mal gemacht haben, den 39. Hadith, und erstmal auf Arabisch, dann auf Deutsch.
Arabisch? تفضل.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي
أحسنت very good، بارك الله فيك. نعم غيرهما، بارك الله فيك يا محمد، جزاكم الله خير. دويتش براخة.
Nach Ibn Abbas, Allahs Urteil und Fein, sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Allah lässt meine Gemeinde vergeben. Allah lässt meine Gemeinde ungestraft für das, was sie aus Versehen aber es vergesst nicht Geist und unternimmt die von getan hat und das sind Hadith Hassan. Ich kann jetzt seinen Namen nicht aussprechen. Niger und Hadith und von anderen Hadith.
Perfekt. Sehr gut. تعالوا بنا إلى الحديث الأربعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. الحديث مرة ثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري.
أبو الحديث Der Hadith Nummer 40 lautet von Ibn Umar, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete, der Gesandte Allahs packte mich bei den Schultern und sagte, sei im Diesein wie ein Fremder, ein Gharib oder Reisender. Und Ibn Umar pflegte zu sagen, Wenn du den Abend erlebst, dann erwarte mich den Morgen. Und wenn du den Morgen erlebst, dann erwarte mich den Abend. Nimm von deiner Gesundheit Nutzen und Vorbereitung für deine Krankheit und von deinem Leben für deinen Tod. Überliefert von Imam al-Bukhari.
وكما تعودنا أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات نبدأها ببيان ألفاظ الحديث يعني بعض الكلمات الواردة وبيان معناه ثم نثني بذكر الفوائد المستخرجة من الحديث ثم نختم بذكر بعض القواعد المتعلقة بالحديث. فنبدأ الآن بالوقفة الأولى بذكر بعض الكلمات ومعانيها ومنها في قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي. إيه معنى أخذ بمنكبي؟ المنكب اللي هو الكتف. ومعنى أخذ بمنكبي أي أخذ بمنكبي من الأمام، يعني ابن عمر كان يقف أمام النبي فالنبي وضع يديه على كتفه هكذا من الأمام لأهمية الأمر وبدأ يكلمه بهذا الحديث. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لأهمية الأمر، فأمسك النبي بمنكب ابن عمر. فمعنى أخذ بمنكبي أي أخذ بمنكبي من الأمام، من الأمام. وفي قوله كن في الدنيا كأنك غريب، غريب أي غريب عن وطنه، بعيد عن الوطن، كحالكم أنتم في دول الغرب، فأنتم غرباء في هذه البلاد، اللي جاي من المغرب، جاي من تونس، جاي من مصر، هذه تسمى غربة، غربة عن الوطن، لأن الغربة تنقسم أقسام، في غربة دين، وفي غربة أوطان. غربة الدين كغربة أهل الحق بين أهل الباطل، وكغربة أهل السنة بين أهل البدعة، دي غربة الدين. وذي النبي قال عنها بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. تبقى غربة المكان، تبعد عن الوطن، بعدت عن بلدك، عن أقاربك، عن محبيك، فدي أيضا غربة، ولكنها غربة أوطان، غربة أوطان. فعندما يكون الذي يكون في الدنيا كأنك غريب، أي كأنك بعيد عن وطنك. ومعروف أن حال الغريب اللي بعيد عن الوطن بيتمنى أن يعود للوطن ويشتاق للعودة إليه، ويحاول يعجل في قضاء مصلحته في الدولة الأخرى حتى يعود إلى بلاده آمنا مطمئنا بين أهله. وما دفعه للغربة إلا الشدة والحاجة. إذا غريب أي غريب عن وطنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أو عابر سبيل. عابر سبيل يعني مسافر، عابر سبيل هو المسافر، يتنقل من مكان لمكان، فيسمى عابر سبيل هو المسافر. نعم.
Erstmal, wie wir daran gewöhnt sind, haben wir immer drei Stufen bei der Erläuterung des Hadithes. Und zwar die erste, die Definition oder die Erklärung von manchen Wörtern. Und zweitens sind die Vorzüge, die man aus diesem Hadith rausziehen kann. Und drittens sind die Regeln, die man aus diesem Hadith betrachten sollte. Erstmal fangen wir erstmal mit der Definition. Und zwar das erste Wort ist hier mit Schultern übersetzt. Bimankibay auf Arabisch. Und hier ist damit gemeint, von meiner Schulter, aber von vorne. Das heißt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihn von den Schultern packte, aber von vorne an den Schultern. Okay? Dann dieses Wort Fremder. Fremder, Gharib. Hier ist es unter Klammer, Gharib. Und hier ist der Gharib der Fremder, der weit weg von seinem Land ist. Und jeder Muslim ist weit weg, jeder kennt das hier. Hier sind wir Syrer, Tunesier, Türke, alles gemischt. Und wir sind alle hier, also ursprünglich nicht in unsere Länder. Und unsere Ursprungsländer sind weit weg. Und jeder natürlich ist hier gekommen, um seine Sache zu erledigen. Dann möchte er, wenn es möglich ist, zurück, schnellstmöglich wieder zurück. So ist der Fremde. Und der Fremde ist ja auch, was der Religion angeht, fremd zu der Bid'ah, zu alles, was Erneuerung ist in der Religion, ist er davon fremd. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Religion, der Islam hat als Fremde angefangen und wird als Fremde am Ende, an den letzten Stunden wieder zurückkehren. Das heißt, dass der Islam fremd vorkommt von den Leuten. Und hier haben wir das letzte Wort, und zwar Adir Sabir, und hier ist mit Reisender übersetzt worden. Das heißt, derjenige, der nicht hier bleiben möchte, das heißt, der geht weiter, der hat einen Weg, der hat ein Ziel vor sich. Und jeder von uns natürlich will zurückgehen, wo er hingehört, und zwar das Paradies und nicht hier.
Ja. انظر لنا إلى التوقيت بارك الله فيك. دخل؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve ba'du. Fenantakilu l-e'la lel-vakfeti s-saniye beyne yedey hâzel hadîs bi zikri ba'dil fevâid el-mustahraca. Ve minhâ ula fevâid şefakatun nebiyye aleyhi s-salatu ve s-kettislim ve rifkuhu aleyhi s-salatu ve s-kettislim بمن يعلم فوضع يده على منكب ابن عمر وده بيان حسن تعليمه ورفقه وشفقته عليه الصلاة والتسليم وهذه تكون لها وقع طيب في نفس المتعلم عندما يرى المعلم يقترب منه يضع يده على كتفه موصيا ناصحا فهذا يعلمنا في مقام الدعوة أن نهتم بمن نعلمهم الخير وأن نقربهم وأن نحاول توصيل الخير لهم قدر المستطاع وقدر الجهد وهذا من فقه الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يضع يده على منكب ابن عمر وده بيان للرحمة والشفقة والرفق بالمتعلم نعم.
Von den ersten Vorzügen gehen wir jetzt zu den Vorzügen von diesem Hadith. Und von dem ersten Vorzug in diesem Hadith sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Religion beigebracht hat. Seine Sanftmütigkeit, seine Sorge, die er sich gemacht hat, für diejenigen, die ihn befolgt haben. Wie er seine Hände auf den Schulter von Ibn Umar radiallahu anhuma gemacht hat. Und das zeigt uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nahe kommt. Und das zeigt uns auch, wie man mit den Leuten sein sollte, indem man etwas beibringen möchte. Dass man zu diesen Leuten nahestehen soll. Dass diese Leute zum Beispiel diese Schultern anfassen. Das sieht man, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgeht, um die Information besser rüberzubringen. Da sollte jeder Lehrer aufpassen, wie er seine Schüler das Wissen verbreiten, nicht einfach nur so rumreden, sondern die wichtigen Sachen immer mit speziellen Andeutungen, speziellen Akten, die mitgehen.
الفائدة الثانية أيضا في نفس المقام هذا في باب حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثلة المقنعة في باب التعليم. فانظروا لضرب المثال العجيب في هذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالإنسان في الدنيا مسافر لأنك لست بمخلد فيها، فترة هتموت، إذن أنت في سفر في محطة هتنزل فيها إلى قبرك، وبعد القبر في بعث، في حساب، في جنة وفي نار. المسافر لابد أن يتزود بسفره. أي إنسان مننا بيسافر أي سفر في الدنيا بيأخذ معه الذات، يأخذ معه النقود عشان الطريق، يحتاج في الطريق لطعام لشراب، يحتاج يبيت في مكان فندق أو كذا يدفع، فبيأخذ معه الذات، يأخذ معه ملابس، شنطة الملابس، بيتزود. عليكم السلام. فما بالكم بسفر الآخرة، كم يحتاج منا إلى تزود للقاء الله عز وجل. إذا قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمن حسن التعليم أن يضرب المعلم الأمثلة المقنعة المناسبة للحال والمقام، وهذا يظهر في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام.
Ein zweiter Vorzug, und das ist auch bei der Pädagogie, also wie der Prophet uns die Religion beibringt, und man sieht, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam immer die besten Beispiele hat. Und so sollte man auch die Sachen beibringen, indem man die besten Beispiele rausbringt. Und hier, wir sind ja halt auf dieser Dunya wie Reisende. Das heißt, irgendwann, wir werden nicht auf dieser Dunya für ewig bleiben. Irgendwann kommt der Tod und dann der Grab und dann die Strafe, also ob Strafe oder Vergütung. Das heißt, wir bleiben nicht hier für ewig. Und irgendwann werden wir auch mal sterben. Und jeder, der auf Reise geht, rüstet sich auf. Er holt mit sich Geld, mit sich Kleidung, Geld für den Weg, vielleicht muss er was essen, vielleicht muss er irgendwo übernachten, da braucht er dafür Geld. Und Kleidung natürlich, damit er nicht stinkig unterwegs ist, damit er sich die Kleider wechseln kann. Und so soll auch der Muslim sein, der soll sich für seine große Reise der sollte seine große Reise, sich auf die große Reise vorbereiten, indem er die Taqwa, die Gottesfurcht, mit sich trägt, damit er damit Allah Azza wa Jal treffen kann.
الفائدة الثالثة المستفادة من هذا الحديث الحث على الزهد في الدنيا. الحث على الزهد في الدنيا. ومعنى الزهد في الدنيا ألا تكترس بشأنها ولا تهتم بها اهتماما كبيرا وأن تجعلها في يدك لا في قلبك. بعض الناس يفهم أحاديث الزهد فهما خاطئا، يفكر أن معنى الزهد أن يترك الدنيا كلية. فنجد مثلا للأسف أن بعضهم باسم التدين ترك تعليم الدنيا لزاهد في الدنيا، مثلا كان بيدرس طب يقول لك ترك الطب، طب وبعدين قعد جنب مسجد يبيع شوية عطور. سبحان الله يا بني، كانت الأمة تستفيد منك وأنت طبيب تعالج المرضى وتخفف عنهم الآلام. وآخر كان ممكن يكون مهندس يقول لك لا أنا عايز أزهد في الدنيا، أنا مش هتعلم، أنا هقعد أعبد ربنا، وساب الدراسة وساب يقول لك أنا هخرج في سبيل الله، وساب زوجة وساب أولاد. يا بني واحد، سبحان الله، هذا أمر جلل. الزهد لا يسمى زهدا إلا بعد تملك ثم ترك. يعني أنا لا أستطيع أن أزهد في هذا القلم إلا بعد أن أملكه، لما يكون بتاعي أتركه، لكن مش بتاعي تقول لي زهد زهد في إيه، هذا ليس بالزهد. يبقى الزهد معناه أنت تحصل الدنيا بأسبابها وتزهد فيها، يعني تفعلها لله. أنا عايزك أنت يكون عندك المال، اجتهد واعمل بجد مع أداء الفرائض وطاعة ربك عز وجل وحصل المال. ليه؟ عشان تخدم دينك بالمال ده. ازاي؟ الآن أنا عايز أعبد ربنا، لازم يكون عندك دنيا عشان تعبد الله عز وجل، وإلا كيف تعبد ربك بدون دنيا؟ زعم الشيخ أقول لك كيف؟ عشان أعبد ربي من شروط الصلاة ستر العورة، عشان أستر عورتي محتاج ملابس، والملابس بفلوس، ولا إيه؟ يبقى لازم أعمل وأجتهد. طيب أيضا عشان أعبد ربي وأحقق الصلاة محتاج لفلوس. اللي منكم بعيد عن المسجد محتاج لسيارة عشان يجي المسجد، محتاج يركب البوس سوق، يبقى محتاج لدنيا عشان يقدر يجي يعبد ربنا عز وجل. يبقى لازم يجتهد في العمل الدنيوي وياخد بالأسباب. الحج فريضة وركن ركين من أركان الإسلام. الحج بيتكلف أموال، عشان تحج محتاج على الأقل الآن 4000 يورو. طيب وانت ما عندكش دنيا وتركت الدنيا بالكلية ولم تأخذ بالأسباب، كيف تؤدي فريضة الحج؟ يبقى لازم تسعى وتجتهد عشان تستخدم المال في طاعة الله عز وجل. وذلك قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، علشان تتزوج ويكون عندك أسرة وعندك أولاد محتاج للدنيا. الزوجة محتاجة مهر، محتاجة مسكن، احتاج نفقة، احتاج كسوة، احتاج طعام وشراب، يبقى في حمل وإنجاب، محتاج أموال، رعاية الطفل وتربية الطفل، يبقى محتاجين للدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن أقول لك لا تسرف، أدي معنى الزهد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما تسرفش في الطعام. مش يبقى مثلا كما نرى في كثير من دول الخليج وغيرها، عزومة الاثنين عاملين 10 خرفان وبيبدأوا يفتخروا بهذا، والآن البدعة الحديثة إن بدأوا يتنافسوا في كبر المائدة، اللي يعمل لك مثلا مائدة طولها مش عارف صينية مدورة كده 10 متر في 10 متر، أطنان من الرز والكسكس اللي انتوا بتسموه ده في المغرب، وعليه مش عارف كام خروف مشوي، وعازم 2 3، كلتوا قد ايه؟ والباقي كله يترمي في الكمامة، والله أطنان من الطعام ترمى في الزبالة في بلاد الخليج، والناس يموتون جوعا في أفريقيا، يموتون جوعا. أذكر أني كنت في الحج، دعانا أخ هناك على الغداء في مطعم من المطاعم يسمى مطعم الكبسة دي، جلسة كده عربي يجيب لك الطعام فيه. أكلنا، فلفت انتباهي أمر معين، إن طبعا اللي بياكل بيترك بعض الفضلات أو بعض بقايا الطعام، فدخلت على الأخ اللي بيعمل في المطعم فأنا بسأله، السلام عليكم. وعليكم السلام، ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل يا شيخ. قلت له الطعام اللي بيفيض ده بتعمله فيه ايه؟ أنا بترمي في الزبالة. قلت له طب رجاء نصيحة من أخ لك، كلم صاحب العمل إن الأطعمة اللي بتفيض دي ده رز طيب الناس أكله بالمغارف، وبقد اجمع الفضلات دي كلها قاعد تسخنها عندك في الفرن بتاعك، وابدأ جهزها في أكياس أو في علب بلاستيك صغيرة، عند الحرم هناك فقراء كثر، في ناس في الجبال من أفارقة قاعدين مش لاقين ياكلوا، مش تكلفك شيء والله. لو أي عامل عندك بالدراجة أو بالسيارة بياخد هذه الفضلات في آخر اليوم يمر بيها على الناس أصحاب الحاجات، بس لما تطلع عليهم كمان فاخد يا سيدي لله كم تكسب في اليوم، وتطيبها وتحط على كل طبق قطعة. ابتسم الأخ يعني كأنه يقول يعني صعب العمل يرفض هذا، مش هيعمل ده. قلت أنا بتلذذ، وأنت عليك تبلغ السلام عليكم. وعليكم. كم من أطعمة تذهب في القمامة في الأفراح والأعراس؟ كم من أطعمة تذهب؟ وذلك عجبني فكرة طيبة كان بيعملها بعض الإخوة في بعض بلاد المسلمين، عمل جمعية كده بسيطة دورها إنها بتمر على الأفراح والأعراس بعد انتهائها وتاخد الطعام الباقي، هو كده كده هيترمي إحنا ناخده. الجمعية دي بتاخد الطعام ده في سيارة بتبدأ تعيد تنظيمه وتغليفه وتعريبه، وبتذهب به للفقراء في بيوتهم. تجد مثلا واحد عامل عرس، عامل مثلا تورتة 5 أدوار عشان العروسة تقطع منها قطعة صغيرة كده والعريس قطعة صغيرة كده، وإذا حط لكل واحد من المعازيم حتة خلاص، وسابوا 2 3 من التورتة يرموه في الزبالة. طب ليه ده يترمي؟ ده ما يروح لأصحاب الحاجات. في ناس ما تسمعش حاجة عن الجاتوه ده غير بتشوف الصور فقط. طيب يا أخي ما تدخل السرور على قلوب الفقراء وتذهب هذا الطعام لهم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عارف بقى اللي بيعمل كده ويسرف من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. وذلك يا جماعة مصيبة والله، كم من أناس في غفلة عن نقمة الله عز وجل في عدم شكر النعم وفي التبذير والإسراف، نسأل الله السلام. الحديث يحث على الزهد، الزهد أن تتملك ثم تزهد وتترك لله وتستغب الدنيا لخدمة الدين. نعم.
Also, wir sehen hier in diesem Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Az-Zuhd redet. Az-Zuhd, das ist, wenn man alle weltlichen Sachen eine geringere Stufe gibt, dass man nicht mehr darauf achtet. Und viele verstehen das falsch. Die verstehen den Zuhd, ich kenne nicht die direkte Übersetzung auf Deutsch, aber die Enthaltsamkeit, barakallahu fik, die Enthaltsamkeit ist, wenn man sich von dieser Dunya enthält, also dass man diese Sache nicht hinterherläuft. Viele verstehen das falsch und denken, okay, ich will jetzt Sucht machen und überlasse alles. Das heißt, der lässt sein Studium los, der lässt seine Arbeit los, der will nur Allah Azza wa Jal anbeten und der lässt den Rest weg. Erstmal diese Enthaltsamkeit, die kommt nur, wenn man schon etwas in die Hände hält. Das heißt, ich habe diesen Stift in der Hand, ich kann nicht Enthaltsamkeit gegenüber diesem Stift zeigen, nur wenn ich diesen Stift in meinem Besitz habe. Das heißt, ich kann nicht sagen, nee, ich brauche keine, ein Beispiel, ich brauche keinen Mercedes und ich habe keinen Mercedes. Oder ich habe keine Möglichkeit, mir einen Mercedes zu kaufen. Das heißt, man muss, um diese Enthaltsamkeit zu zeigen, erstmal diese Sache einen Besitz drauf haben oder die Möglichkeit auf einen Besitz auf sowas zu haben. Man hat viele Brüder zum Beispiel, die Arzt, die Medizin studiert haben und als sie den Weg zur Religion gefunden haben, haben einfach dieses Studium weggelassen und haben gesagt, nee, ich will nur Allah Azzawajal anbeten. Und dann sieht man den in einer Ecke vor der Moschee und die verkaufen Düfte. Du hättest dein Medizinstudium weitermachen sollen und dann mit deinem Diplom als Arzt die Muslime weiterhelfen, da hättest du mehr Ajr bei Allah Azza wa Jal genommen. Und das gleiche fürs Gebet. Wie kann man beten, wenn man keine Kleidung hat? Man weiß, dass die Voraussetzung, damit das Gebet angenommen wird, dass die ganze Aura bedeckt ist. Wenn du keine Kleidung hast oder keine Kleidung kaufen kannst, dann kann es sein, dass deine Aura bedeckt, nicht bedeckt ist. Für den Hajj auch das Gleiche. Man braucht ca. heutzutage 4.000 Euro, um ins Hajj zu fliegen. Das ist viel Geld. 4.000 Euro, das ist viel Geld. Wie kannst du diese 4.000 Euro bekommen, wenn du nicht arbeitest? Wenn du dich nicht anstrengst, um Geld zu bekommen? Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, und vergiss nicht den Teil auf diesem. Vergisst nicht eure Teil auf diesseits. Das heißt, jeder von uns hat einen Teil auf diesseits und muss hinterher, also nicht hinterherlaufen, sondern man muss diese Teil an sich nehmen. Und natürlich, das heißt ja auch nicht übertreiben. Das Gegenteil ist auch verkehrt, wenn man übertreibt. Man sieht heutzutage besonders in den Ländern wie Saudi-Arabien, dass derjenige zwei Männer einlädt, bei sich zu Hause und einen Tisch von 10 Meter auf 10 Meter macht und Tonnen von Essen, Reis und gebratene Hähnchen und alles, was drum und dran ist, auf dem Tisch und die essen halt nur ein bisschen davon und den ganzen Rest wird im Müll geworfen. Und der Sheikh hat erzählt, der war im Hajj und der hat in so einem kleinen Ort gegessen und der hat nachgedacht, der hat gesehen, dass viele Leute viele Essen da lassen, obwohl es schönes Essen ist, also Reis und die Leute essen sauber, das heißt, das Essen kann nochmal benutzt werden. Der ist zu diesem Koch gegangen und hat ihm gesagt, ja, kannst du bitte zu deinem Chef sagen oder der Inhaber, wenn ihr nicht den Resten sozusagen sammelt und dann in kleine Tüten macht, in kleine Kartons und neben dem Haram überall stehen Leute, die aus Pakistan oder Afrika kommen, die nicht mal was zu essen haben, die vielleicht auch zu Fuß gekommen sind und nicht mal ein paar Geld haben, um sich etwas zu essen zu kaufen, dann könnt ihr das verteilen. Und derjenige hat so gelächelt, sozusagen, ja, der wird sowieso Nein sagen. Also wir kennen schon das Problem, wir haben schon oft darüber geredet und Subhanallah. Und das sind große Taten, die man machen kann. Auch in unsere Länder, wenn die Hochzeiten machen, dann gibt es Essen für 1000 Leute, obwohl nur 100 eingeladen sind. Und in Ägypten gibt es so einen Verein, der nur das macht. Der geht auf Hochzeiten und sammelt den Rest Essen danach. Und dann verpackt er das und geht zu den armen Leuten und verteilt das wieder. Und das sind eine kleine Tat, die viele Belohnungen bei sich trägt.
فائدة الرابعة بيان فضيلة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وبيان تأثره بموعظة النبي عليه الصلاة والسلام وبيان فقهه في فهم كلام النبي لذلك قال بعدها إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ده فقه عالي قوي فهم الموعظة فهما صحيحا فجاء بكلام على غرار كلام النبي عليه الصلاة والسلام يوضح مدى الفهم والفقه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
فيت فورتفول dafür ist عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله سبحانه وتعالى فبايده wie seine Stelle vor dem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم war, dass der Prophet ihm spezielle Tipps gegeben hat und dass er ihn auf die Schulter angefasst hat. Und dass er, und man sieht auch in diesem Hadith die Weisheit von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, als er am Ende sagt, wenn du den Abend erlebst, dann erwarte nicht den Morgen, und wenn du den Morgen erlebst, dann erwarte nicht den Abend bis zum Ende von Hadith. Und man sieht hier, wie Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, diesen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder diese Ratschlag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig verstanden hat und mit seiner Weisheit nochmal eine Erläuterung dazu gegeben hat.
الفائدة الخامسة من هذا الحديث المسارعة في اغتنام العمر واستغلال مواطن القوة كالصحة والحياة. خذ من صحتك لمرضك. أنت الآن عندك صحة، اغتنم فترة الصحة في العبادة وفي الطاعة وفي العمل الصالح قبل ما يجي لك المرض وتعجز عن أداء العمل. الآن عندك حياة، اغتنمها قبل الموت، الموت هيغلق باب العمل، فعليك أن تسارع. إذن الحديث دعوة إلى المصارعة لاغتنام العمر وخاصة فترات القوة من صحة وحياة. نعم.
Der fünfte Vorzug dafür, dass man diesen Zeitpunkt, in dem wir leben, ausnutzen soll und dass wir dies als Startpunkt nehmen sollten, dass man hat ein Leben vor dem Tod. Man hat Stärke vor die Schwäche. Man hat Gesundheit vor der, vor der Krankheit. Und man sollte diesen Zeitpunkt, in dem wir jetzt sind, ausnutzen, um die meisten Punkte sozusagen zu sammeln und nicht auf morgen warten und übermorgen oder nächstes Jahr, sondern man soll jetzt sofort, ab jetzt alles ausnutzen, was Allah uns gegeben hat, bevor die negative Seite ankommt.
Al-Fa'idatu al-Sadisatu al-Mubadara إلى العمل الصالح في الوقت الذي أنت فيه فلا تؤجله للمساء فأنت لا تدري فقد تموت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انشغل بالعمل الصالح في وقته. وكلكم يحفظ الحكمة التي تقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ما ينفعش. حاول تنشغل بعملك في وقته، أديه في وقته، فأنت لا تدري فقد تموت ليلة ولا يدخل عليك الليل. نعم.
Sechster Vorzug, wenn du etwas vorhast, eine Tat zu vollziehen, dann tu es jetzt. Natürlich, ich meine die guten Taten oder die Taten, die erlaubt sind, nicht die verbotenen Sachen. Dass du, wenn du etwas vorhast, lass es nicht für morgen. Übertrage nicht deine Aufgaben von heute nach morgen, denn vielleicht überlebst du nicht bis morgen. Wie hier in diesem Hadith, wenn du morgen aufstehst, erwarte nicht die Nacht. Und wenn du nachts schlafen gehst, erwarte nicht am nächsten Tag. Das heißt, jetzt sofort.
نختم بالوقفة الثالثة مع ذكر بعض القواعد المتعلقة بالحديث. عندنا قاعدة هامة جدا في هذا الحديث، وهي قاعدة في الاستثمار، كيف نستثمر أوقاتنا. هذه القاعدة مفادها الاستغلال يكون للبقاء لا للفناء. الاستغلال يكون للبقاء لا للثناء. يعني إيه؟ إذا أردت أن تستغل شيئا فعليك أن تستغل ما يبقى لا ما يفنى، فاستغل أمور الأخرة لأنها تبقى، وزهد في أمور الدنيا فإنها تفنى. فده المؤمن صاحب الفقه والفهم يتاجر مع الله عز وجل في الباقيات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال مفسرون أن الباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تاجر مع ربك في العمل الصالح، تاجر مع ربك في رفع حرج عن مسلم، في إدخال السر على مسلم، من دي بتبقى لك. تاجر مع ربك بحسن خلقك مع الناس، هذا يبقى، خلي بالك قوي، كل ما كان قيمة فهو يبقى، وكل ما كان زينة فهو يفنى. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مدام المال زينة يبقى بيفنى بيضيع بيروح، مدام الولد زينة يبقى بيموت. والباقيات الصالحات أدي الأعمال الصالحة، هو لا يبقى لك عند ربك عملك الصالح. فإذا إذا أردت أن تستغل شيئا أو تستثمر شيئا فاستثمر الباقي واترك الفاني، استثمر أعمال الأخرة واجتهد فيها، وازهد في أعمال الدنيا كثيرا، حصلها وازهد فيها، استخدمها الزين، بكده تكون سعيد. ولذا لما تقرأ القرآن تجد عجبا أن في أمور الأخرة أمرنا بالمصارعة والمسابقة بخلاف أمور الدنيا أمرنا بالمشي والتعقل. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، الوسارع في آية أخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. طب في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، ما قالكش سارع، قال فامشوا. المشي يكون بتعقل بتأنن. إذن من أراد أن يستثمر فلتستثمر البقاء على الفناء. نعم يا ولد.
Anna, und jetzt kommen wir auf den letzten Punkt, und zwar die Regeln, die man aus diesem Hadith rausziehen sollte, und zwar, dass wir unsere Zeit ausnutzen sollen, indem man Taten macht, die für ewig bleiben müssen. Dass wir hier einen Handel mit Allah Azzawajal machen, indem man Sachen vollzieht, die bei Allah Azzawajal für ewig bleiben werden für uns. Und nicht mit Sachen, die vergehen werden, wie die weltlichen Sachen. Allah Azzawajal sagt, dass die Kinder, das Geld und die Kinder sind Zinat und Hayat al-Dunya. Das heißt, das sind Sachen, die auf die weltlichen Sachen sind, also sich beziehen, und nach dem Tod gehen diese Sachen weg. Das heißt, man soll sich nicht viele Sorgen darüber machen, sondern nein, Allah sagt direkt danach, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. Diese Sachen, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ, manche Gelehrte sagen, das ist Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, das sind diese Zikr, die man macht für Allah Azza wa Jal. Und diese Sachen bleiben für ewig. Das heißt, wenn einer Subhanallah für Allah Azza wa Jal sagt, das bleibt ihm bis am nächsten Tag und noch mehr, bis am Ende kriegt er davon, kann er davon Nutzen bringen. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, wenn man sieht, wie Allah Azza wa Jal im Koran sagt, der sagt, wetteilt zu Vergebung von eurem Herrn und ein Paradies gehabt. Das heißt, wenn Allah Azza wa Jal über jenseitige Sachen geredet hat, redet immer wasari'u, wasabiqu, also wetteilt, ein Wettbewerb, ihr müsst schneller gehen, ihr müsst da sozusagen ein Laufen mitbringen, damit ihr schneller seid und damit ihr am meisten gute Taten sammelt. Und wenn er über die Sache der weltlichen Sachen redet, redet er wamshu, also geht. Famshu fi manakibha. Also geht in deren Wege von diesseits. Also seid nicht schnell sozusagen, geht normal wie jeder andere. Aber hier in der jenseitigen Sachen, man muss immer ein bisschen Gas geben.
نختم بقراءة الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما.
عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي.
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي
وقال كن في الدنيا كأنك غريب.
كن في الدنيا كأنك غريب
أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.